Xumura Baatii Sadaasaa loltoonni Eertiraa magaalaa Aksuum keessatti fixiinsa raawwatameen namoota dhibbaan lakkaa'aman irraa hedduun isaanii dhiirota ta'an tooftaadhaan fixan jechuudhaan gabaasi Amnestii Intarnaashinaal haaraan beeksisee jira. Gabaasi sun ka torban darbe Asoosiyeetid Pireesi dhiyeesseen kan wal fakkaatu yoo ta'u namoota ijaan argan 40 wabii godhatee jira. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaan fixiinsi hamaan raawwatame maal ta'uu danda'a ka jedhu gabaasi haaraan kun siviilonni innaa baqatan loltoonni immoo innaatti dhukaasan dhiirota tarreetti naqanii dudda isaanii irratti innaa dhukaasaniif namoonni kanneen du'an akka hin awwaalle dhorkuu isaanii ibsa gabaasi kun. Itoophiyaan kanarratti yaada kenniteen qabdu Eertiraan immoo gabaasi Asoosiyeetid Pireesiin ba'e sun kijibaa ittiin jette. Mootummaadhaan kan hundeeffame itti gaafatamaan komishina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqala bayiin qorannoo Amnestiin ifa baase kan sirriitti ilaalamuu qabu jedhan. Bayiin komishinichaa ka jalqabaa hanga ammaatti lakkoofsi isaanii sirriitti kan hin beekamne Aksuum keessatti lammiiwwan loltoota Eertiraan ajjeefamuu tuqee jira ibsisuun.
አምነስቲ አክሱምን በሚመለከት ያወጣው ሪፖርትም የተወሰኑት ጉዳዮች እኛም በኮሚሽኑ በኩል ስለ
አምነስቲን አክሱምን ኢላልጽ የገባስን ባሴ ሉቲስ ገመ ኮሚሽን ቻቲን ኦርዶፋ ከቱር ዲሞቲ ያደሳ ተኡሳኒ ዋንሁ በኑፍ ገባስ አምነስቲ ኢላልጽ ጉዳን እትከነሙ ቀበ ከጀነፍ ገመ ብራንገሩ አምነስቲን ቆረና ከነናኑ ሰነ ደቀቡ ዋን ደደበኒፍ ፈገኛራ ገገሱን ሳኒ ነያደተማ መለ ቆረና ህንበረተም ነሚትገሩ qorannoon fagoorraa geggeeffamu hanga tokko murtaa'aa waan ta'uuf nuti gama komishinichaan qorannaa nuti geggeessinu bakka sana dhaqnee ragaatti dabalaa walitti qabuudhaan haala uumame ilaalchisee ragaa guutuu argachuuf yaalii goona. Garuu sadarkaa ammatti dhiyaateenis taanaan gabaasi Amnestii ilaalchi guddaaf miira itti gaafatama qabuun ilaalamuu qaba jedhan. Komishinar Daani'eel gabaasi Amnestii loltoota Eertiraa ilaalchisee baase kan isaanii waliin hagam akka walgitu gaafatamanii innaa deebisan.
ቢያንስ እንግዲህ በአክሱም ከተማ ውስጥ በኤርትራ ወታደሮች ተፈጸመ የተባለው ግድያ ከኛም የቅድመ ምርመራ ግኝት ጋራ
የወጥቃት አክሱም ከሰት አጀቻ ለልቶተ ኤርትራ ራውወተሜ ከጀዱ በኢቆራኖ ከኛ ከድራወሊን ከንወልግቱዳ የወጥቃት አጀቻን ሲቪሎ ተረትራ ወተሙሳፍ ኩኒስ ናኖ ሰናከቱራን ለልቶተ ኤርትራን ራውወተሙሳቲ እቲን ከኡምሲሳ loltoonni TPLF fangitoo kun naannoo sana keessa turan isaanis loltoota Eertiraa irratti haleellaa raawwatan sana booda loltoonni Eertiraa humna dabalatanii deebi'anii dhufanii loltoonni TPLF naannoo sana dhiisanii deemanis jiraattota naannoo siviilota ta'an irratti yakka ajjeechaa raawwachuu isaanii ragaaleen hanga ammaatti walitti qabne ni mul'isu. Kan nuti addan baafne garuu namoonni meeqa akka du'aniif haala jiruun yakki sun bifattamii akka qabu xumurarra hanga'een jiraachuu keenya. Sababiin isaas bakka sanatti argamne adda baafachuu waan barbaannee fi jedhan. Saatilii 24 keessatti loltoonni Eertiraa lammiiwwan nagaa daandii irratti rasaasaan haleeluuf manarra deemanii sakatta'uudhaan ijoollee dhiiraaf ga'eessota dhiira ta'an ajjeesan jedha gabaasi Amnestii Intarnaashinaal baase kun. Fixiinsi sun kan raawwatame milishoonni naannoo lakkoofsaan yartuu ta'an jiraattota dullaaf dhakaa baataniin haleellaa raawwatame ijaa ba'uuf jechaa jedha gabaasichi. Fixiinsi jamaa siviilota Aksuum irratti loltoota Eertiraan raawwatame yakka farra namoomaa hamaadha ka jedhu gabaasi kun ka tokkummaa mootummootaan geggeeffamu qorannaan sadarkaa addunyaa akka geggeeffamu akkasumas gareeleen mirga namaa gaazexeessonnii fi hojjettoonni gargaarsaa Tigraayin akka seenan guutummaatti eeyyama akka argatan gaafata. Naannoon sun erga jalqaba Baatii Sadaasaa lolli jalqabee cufataatti jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa loltoonni biyya hollaa Eertiraa naannoo Tigraay keessa jiraachuu haaleera. Haa ta'u malee miseensonni gameeyyiin bulchiinsa yeroo fi Tigraay loltoonni Eertiraa gamas jiraachuu saamichiif ajjeechaan bal'inaan geggeessamuusaa amananii jiran. Kamisa kaleessaa mootummaan Itoophiyaa komishinni mirga namaa Itoophiyaa magaalaa Aksuum keessatti haalawwan raawwatamaniin wal qabate mannaalee dhiyaatan ilaalchisee hayyoota sadarkaa addunyaa maqaan hin tuqamin waliin qorannaa geggeessaa jiraachuusaa amaneera. Beeljeemitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Hiruud Zammana kamisa darbe akka jedhanitti garuu ajjeechaan Baatii Sadaasaa keessa raawwatame jedhan yaada hamtuu waan ta'eef ni shakkina jedhan. Walitti bu'iinsa sanaan siviilonni kumbi meeqa akka dhuman eenyuyyuu beeku. Anga'oonni gargaarsa namoomaa daandiin saaqamuun fooyya'aa adeemus ammayyuu murtaa'aa waan ta'eef uummanni hedduun beelaan dhumuu maluu jechuun akeekkachiisan. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti argamuun akeekkachiisa hanga tokko dhaqqabsiisee jira. Yuunaayitid Isteets Eertiraan loltoota ishee gamasii akka baastu irra deddeebi'uun gaafata. Dhiittaa mirga nama hamaan raawwatamuusaas gabaasaaleen mul'isan jiraachuu tuqxee jirti. Kanneen fixiinsa Aksuum keessaa ijaan argan Amnestii Intarnaashinaalitti akka himanitti loltoonni Itiyoophiyaaf Eertiraa wal ta'uudhaan magaalattii to'atan garuu ajjecha sana kan raawwateef manaa manarra deemuun dhiirota kan ajjeese loltoota Eertiraatii jedhan. Ajjecha sadaasa 28-29 sana booda reeffa namaa daandiirra faca'ee argamuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Guyyaattaanus namoota du'an lafaa kaasuun hin dhorkamne jedhan. Loltoonni Eertiraa loltoonni keenya ka du'an ituun awwaalamin kan keessan awwaaluu hin dandeessan jedhan jechuudhaan dubartiin tokko amnestiitti himaniiru. Hospitaalonni waan saamamaniif akkasumas hojjettoonni eegumsa fayyaa waan baqataniif namoonni hedduun balaa madaa'uu irra ga'een kunuunsa dhabanii du'aniiru jedhu kanneen ijaan argan. Reeffa walitti qabanii sirnaan awwaalcha raawwachuunis guyyoota hedduu fudhatee jira. Irra hedduun namoota du'anii sadaasa 30 kan awwaalaman fakkaata garuu guyyoota ittaanan namoonni reeffa itti dabalaa arguu isaanii dubbatu jedha gabaasii Amnesty Internationaaliin haaraa ba'e kun.